Барацьба з карупцыяй — гэта ў першую чаргу пытанне цывілізаванасці, адзначаецца ў паведамленні дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, апублікаваным па выніках аднадзённага форума «Міжнародная дыскусія аб карупцыі», які прайшоў 15 чэрвеня ў Ватыкане. У сустрэчы прынялі ўдзел каля 50 прадстаўнікоў антыкарупцыйных устаноў, высокія касцёльныя іерархіі, прадстаўнікі судовых органаў, праваабарончых арганізацый, журналісты, навукоўцы і ахвяры злачыннай дзейнасці, звязанай з карупцыяй. Паводле прадстаўніка святога пасаду пры структурах ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе арцыбіскупа Сільвана Тамазі, карупцыя нібы чарвяк пранікае ў працэсы развіцця бедных і багатых краін, разбураючы стасункі паміж дзяржаўнымі установамі і людзьмі. Высілкі, якія мы прадпрымаем, заключаюцца ў стварэнні менталітэту, культуры барацьбы з карупцыяй на карысць супольнага дабра. Прыводзяцца словы іерарха ў паведамленні. Удзельнікі дыскусіі рыхтуюць тэкст, які стане кіраўніцтвам для далейшай працы і ініцыятыў у сферы барацьбы з карупцыяй. Пры гэтым падкрэсліваецца неабходнасць глыбокага вывучэння пытання на ўзроўні міжнароднай супольнасці і вучэння каталіцкага касцёла адносна магчымага адлучэння ад касцёла за ўдзел у карупцыйнай і мафіёзнай дзейнасці.